no samborina ary ny tanana eny amin'ny borgadin'ny zandara misana ny iroko bevavy an'ny fiadanana ny sombavimbahoaka fihetrara lambo zafimbololona. Tsy niatrika ary tsy nahatonga solotena tamin'ny fionana notarihan'ny vovonana na hitana ny FFKM sy ny filohan'ny antenimierampirenena ny kandida isan'ny Andry Rajoelina sy Radiran'Irina Cendrichon. Anoratra taratasy misokatra ho an'ny teratany malagasy kosa ny antenimieran'ny ray aman-dreniny foko malagasy na ny ARFM manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny. Any ivelany tsy tafiditra ao amin'ny faritry Gaza ireo fanampiana avy amin'ny sehatrelesam-pirenena ilain'ireo sivily antapitrisany any an-toerana. Jean-Marc Sirivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao malotra ny arabo izay amin'nylalàna manasanao mitiavana ary joatra amin'ny faran'ny vaovao. Vaovao mampalahelo aloha no anomboantsika ny fiarahana amin'ity alina ity nody mandromaly teo amin'ny 5:40 taonany tatsy amin'ny nosy Maurice Mompera Jean-Marcelin Ramiandrosoa Salesianina Don Bosco 5:40 taonana religiozy ary 5:40 taonana pretra izy efa notsaboina sy nampidirina hôpitaly nanomboka ny volana septambra teo ary izao namony aina izao teraka tany Ambositra tamin'ny 6 jolay 8:75 Mompera Jean-Marcelin Ramiandrosoa namasiny ho pretra tamin'ny 4 May 2020 ary voatendry ny fikambanana hiasa atao amin'ny diosezin'ny Port Louis atsy amin'ny nosy Maurice tamin'ny volana janoary 2020 curé tao amin'ny paroisse Notre Dame de l'Assomption Rochebois sy tao amin'ny paroisse Saint François Xavier Port Louis andrasana amin'ny église Notre Dame de l'Assomption Rochebois any Maurice nofo mangatsika ny anioal ary higadona eto Madagasikara rampitso toy izao entiny Mopera Bisimana Innocent lehibe ny fikambanana salesianina eto Madagasikara sy atsy amin'ny nosy Maurice zao ny fandara raptona momba izay fatongavany nofo mangatsika an'izay hatramin'ny andevenana azy amin'ny sabotsy ho avy izao
rampitso dia ho avy ny razana avy a Maurice dia horaisina amin'ny aéroport amin'ny teo sasany dia hanao ramesa aty amin'ny Maison Don Bosco ivato dia horan'izay dia hizotra handeha ny ambodratria monofisia any misy fiandrasana sy ny famandiana isan-karazany alakamisy hariva zoma tontolo andro ary sabotsy maraina maraika ambin'ny folo vao hisy ramesa fanaovam-belo mafarany ary avy eo dia alefina amin'ny fasana ny ambaratry miany marihana fa hisy veka koa hitarika ramesa amin'izany fotoana izany dia koa ny fotoany ramesa dia manatotosa izany didy farany dia nangataka raha ohatra ka afaka manao ramesa miaraka ho an'ny masera Terezy ihany koa izay alefina koa amin'ny sabotsy na dia alefina ny Polonia fa manao lamesa zany ho an'izy mianadaha.
Eo amin'ny pejandraharaham-pirenena no tanana eny amin'ny borgadin'ny zandara misana ny iroko bevavy ny fiadanana ny sombavim-bahoaka lehiben'ny vondrona parlementaira tim mafihetra ra lambo zafimbololona no samborina nandritra ny etsiky ny vondron'ny kandida ho filoham-pirenena teny Mahamasina Moizy Androany nambarany mpitandro ny filaminana ho antony fisamborana ny fitaoman'ireo mpanaradia ny etsika ho eny amin'ny 13 May raikitra avy hatrany ny sakoroka teny Mahamasina taorianany fisamborana azy ka anisy ireo olotsotra nikasitanana mpitandro ny filaminana nampiasa ny fitaovam-piadiana nandaminana ny rarany mpitandro ny filaminana karangaha iray no naratra goka teo amin'ny takolany ankoatrareo olona hafa naratra teo amin'ny tongony sy ny tanany ankoatrareo solotenan'ireo kandida ny rodirodi ny jery sy ny sombam-bahoaka fihetra teny fiadanana ireo namany saingy tsy nahazo nihiditra ny jery mivantana azy voalaza moa fa narary noho ny fisamborana na herivaika niatra taminyizy ka dokotera iray no nahazo lalana izany toe-pahasalamany ampany tamin'ny zava-misy teny fiadanana Nisy koa moa ireo olo-kafanosamborona izay voalaza ho grobrady ny Mahamasina androany saingy efa niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera ny fahazahoan'izy ireo fahafahana izay niazakazaka tamin'ny lalana ary niova akanjo ihany koa mba tsy hamantarana azy fa raha iverenantsika kely izay nizavanisy teny fiadanana dia tapa-kevitra ny azo eny amin'ny antenimiera-pirenena ireo sombavimbahoaka rehefa tsy afaka nijery mivantana ny sombavimbahoaka fetra nilaza ny anao tatitra amin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena Kristina Razanamasoa izy ireo. Nisy ny fanambarana nataon'ireo andehana sombavimbahoaka teny Tsimbazazany ariva teo nanameloka ny fisamborana sy ny herisetra nitranga teny Mahamasina izy ireo. Fanapitehana ny andrim-panjakana ny Tsimbazaza koa izao fisamborana sombavimbahoaka izao ny fanambarana ka ambaran'izy ireo tomponantoka amin'izao zava-misy izao ireo rehetra ny baiko sy nandray anjara tamin'ny fisamborana sy ny fanaovana ny herisetra. Isan'ireo nanao fanambarana koa ny sombavimbahoaka Rasomanana Paul Bera na Irosy hiteraka olana goavana ny fitazomana ny sombavimbahoaka fetra ary manahy amin'ny tombonin'ireo olona nampy amin'ny fihetsiketsehana izy ka mitaky filaminana. Tanora loatra ireo mpitandro ny filaminana nalefy na kianja ka tsy mafia ny asa ny hoetrany ity sombavimbahoaka ity. Efa nanao hevitra tamin'izao fisamborana izao koa moa ny filohan'ny antenimiera-pirenena Kristina Razanamasoa izay nilaza fa tsy ara-dalàna ny fisamborana ny sombavimbahoaka fetra rahalambo zafimbolola.
Amin'izao fotoana fivoriana ara-potoana ny antenimiera-pirenena tsy tokony misy sombavimbahoaka samborona izany raha tsy mahazo alalana avy amin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena sy birao mahafa izay tsy mbola milazana.
Izany neny Tsimbazaza ihany sika nandray ny sosokevitra ireo kandida sy ny solotenany ny vovonana ny rahany FFKM sy ny filohan'ny antenimiera-pirenena ary nahitana ireo ray aman-dreny ny tanandraikitra teto amin'ny firenena teo aloha teny Tsimbazaza moa izany nanaovana izay fionana izay. Nambarany filohan'ny antenimiera-pirenena Kristina Razanamasoa fa rampiso no isy ny fanambarana ny vokatry ny fionana tamin'ireo solotenany ny kandida sy ny kandida ireo. Tsy tonga niatrika ny fionana ny kandida isany Andry Rajoelina sy ra derany rina Sendrison ary tsy nandefa solotena koa izy ireo ankoatra ny filohan'ny FFKM moa ny mpitandrina dokotera Mihy Andriamasoa dia ray aman-dreny sy manamboninahitra maromaro no niatrika ity fionana ity. Nisy tamin'izy ireo no efa nitana andraikitra teto amin'ny firenena toy ny praiministra sy ny ministra ary efa nisotro ronono nahitana ny mpahalalana iraisam-pirenena koa ny firafetany izany vovonana izany. Toy izao indrindra ny nambarany filohan'ny antenimiera-pirenena taorina ny fionana tamin'ireo kandida sy ny solotenan'ireo.
Ny antso izahay any ireo kandida telo ambin'ny folo mirahalahy izay mirotsaka ovidiana ho filoham-pirenena. Tonga teto kandida satria natsona daholy a fa nisy moa tsy afaka dia nametraka fialantsiny izay tsy afaka koa moa nisy nandefa solotena nisy tsy nandefa. Ireo kandida izay tonga teo anie dia niaino azy zahay fa zahay tsy nametraka ny fanontaniana na hoe inona no ataonay fa dia nihaino azy ireo zahay fa ny fanambarana rapitso no amataranareo zany izay tapaka ny ato amin'ny platform. Ny fiainonay azy ireo andaniny akilany dia ahafahana ihany koa aorinan'izany rehefa nihaino zahay tsy ny kandida ihany no nienonay fa efa nihaino karazana anklafy maromaro zahay na vitsivitsy aza dia efara moa zany a amin'ny fanambarana izay ataony ity sehatra fanelanelana itya rahapitso zany. Zahay de efa miantso ary manao antsoavy ny hery velona rehetra na iza izy na iza ka mahatsapa ary mitsinjo ny tombontsoa ambony ny firenena i Madagasikara manoloana n'izao fotoana izao hotakotaka izao dia atsona ireo rehetra ireo a fampitafa ifampidinika amin'ny platforma na antoko politika izany na reo fikambanana isan-karazana amin'ny fiarahamonim-pirenena na ny syndika hatramin'ny ao amin'ny fandriam-pahalemana ny tompony andraikitra na zandarimariana na tafika na polisy n'iza n'iza tsy akanavaka olom-pirenena raha mbola mahatsiaro tena ho malagasy dia asaina daholo a ka mbola hambara ny toerana sy ny ora hanatotosanan'izany.
Taorinany fionana dia nisy tamin'ireo kandida niatrika ity fionana ity ihany no nitafafoy tamin'ny mpanao gazety isan'ireny ny kandida Parrain Auguste Brunel Razafitsiandro fa ary Ronono Tsiraka.
Tsisy hevitra tapaka fa tsisy fanapa-kevitra koa e fa ho avy eo fa misy vaovao fa zakay tsy natao
misy mangirana ve za mbola lavitra ny lalana
mbola misy mangirana Madagasikara mila
misy mangirana hoavy eo
fianana amina ray aman-dreny nge zava-dehibe foana satria ny ray aman-dreny a dia miaina ary zay fianona zay a everinay fa mitondra mankany amina fiahina. Ny ray aman-dreny dia miaina ny zanany ary miahy ny zanana Karefa enony anao zava-dehibe zany.
Toy ihany zany ny eritseritra atao toy ihany zany de tokony fantatrinary zareo zany izy ny manao eritseritra zay vesa ireo satria tokony fantatry ny hoe misy fidiriana ty de tokony mba mipetrapetra kely izy registreve kely efa de vao maiky igny izy tena mamango satria toka sy mahagaga misy andaro misy milisy any avao hitanareo le sharon facebook any pataloha misy fohifoko ty tenisiny ambany ary limba kolera fotsiny de samy maharatry mahita daholy asika rehetrarehetra.
Tsy niatrika ity fionana ity ny kandida Randriana Solonaiko Siteny fanandefa ny solotena ny Andriamatoa raha miaranjatovo marika toy izao ny nambarany.
Amin'ny ankapobeny ny efitra de hoe handeha araka ny fahadiovana sy araka ny heverindrehetra azy ny fifidiana de retolo-kevitra mifandraika amin'izay zany de matotra fa tsisy ny olona fa tena fifidiarana ekelindrehetra sy fifidiarana manakaiky ny filan'ny olona zany no taterahana de nomena atao mitolo-kevitra fa nisy amin'izay miankina amin'ny fahavitrindrehetra sy ny fitiavandrehetra amin'ny tanindrazana zany de hoe mba manaiky ny fandaminana zay ataony le ray aman-dreny zay nampiatra.
Mbola ao anatin'izay pejin'ny raharaham-pirenena izay ihany fa mahakasika ny fiatrehana ny fifidianana tsy feno ny fepetra ary mbola sarotra na hiteny fa hoekeny rehetra sy andraisan'ny rehetra anjara ny fifidianana fiodinana voalohany izay hokasaina ho tanterahana ny 16 novambra ho avy izao raha nitatitra ny fanaramaso nataon'ny fikambanana ka MFK ny fanabeazan'olom-pirenena. Tsy misy afa-tsy ny kandida telo amin'ireo 13 mantsy no mandray anjara amin'ny fifidianana raha ny zava-misy ankehitriny. Manaino izany ny KMFK ny fanabeazan'olom-pirenena fa sy hitondra fitoniana ny filatanterahan'io fifidianana io ary sy hanaovana inona na inona izany raha mbola nalam-pifidianana tamin'ny taona 2020 ihany no ampiasaina. Maro koa ireo zava-misy mihiba mizotra mpifidianana hitan'ity fikambanana ity nandritra ny fanadihadiana teny fotony izay nataony isandreny ohatra ny faverezan'ny asan'ny andrim-panjakana ny tsy fampian'ny fanazavana tamin'ireo fanapanana voaka ny HCC izay miteraka resabe ny tsy fampiasan'ny senira ray haino manjery any amin'ny faritra manazava izay moa ny filoha nasionaly ny KMFK fanabeazana olom-pirenena Robert Namaherson.
Ity fifidiana ty amin'ny fikambarana KMFK fanabeazana olom-pirenena dia fifidianana miteraka fivakisany mivaky ny tontolo ny politika mivaky roa lehibe de nitenenintsika teo hoe aliny manaraka ny sedisy ary ny manaraka ny hoe andao atao ny fifidianana ny na izahay atao hoe organisation société civile dia hita ihany koa misy ny mirona makany amin'ilay ataontsika hoe aon'ny fitondrana misy ny mirona makany amin'ny sedisy misy ny zahay aloha mba mieritreritra hoe atao fovoany mijery ny areny sady mijery ny areny dia misy zay lasa misaratelo zany izahay ao anatin'ilay izy ary hitako tsapanareo mpanao gazety ley satria tamin'ny debatna télévision privé anakiray de nizarany tsara mihitsy izy teto lay numéro manoana numéro 3 de teto lay société civile anakiray teri lay manoana ny sedisy de teri lay société civile anakiray tena hitany hoe ireto zany amfandonona de reto amfandonona tena hita amin'ny baribary zany izay fivakisana eo aminay zay dia ohatran'izay koa ny olom-pirenena ny anivony fiarahamonina tsika gasy mako rehefa tsy manaraka any zany na mpivady ara ndraindray tena sahirana ny mpiavana tena miady ao anatin'izay savorovoro politika izay ny ainao manjeny lasa vaky telo araka nresako azy teo misy koa tena tambatra misy tena angaredona misy eo fovoany tsy tambatra tsy angaredona.
Izay ny fomba fijerin'ny fikambanana KMFK no fanabeazan'olom-pirenena fa nanoratra taratasy misokatra ho an'ny teratany malagasy ny antenimieran'ny ray aman-dreniny foko malagasy nalaintsoina hoe ARFM manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny. Nisongadina amin'izany moa ny filazana fa misy asina tokony arovana eto Madagasikara tsy misy afa-tsy ny fananganana ny fanjakana malagasy vaovao izay amaritra no endrika jeografika vaovaon'ny Madagasikara mifototra amin'ny fahendrena sy ny fihavanana ary ny firaisakina no lalantokana mahasoso mahatsara ny tanindrazana raha tiana ho lavorary ny firenena. Tonga ankehitriny ny fotoana manery ny teratany malagasy ampitsahatra tanteraka ny tarazom-panjakana araka ny tarazom-panjanana araka ny lalantsain'ny tolom-panafahana 7/70 manainga ireo foko malagasy manerana nosy andray andraikitra manandrifiny tsirairay andinika amin'ny tanindrazana manoloana ny zava-misy ankehitriny. Manao ahoana ary izay dinika aroso ny ARFM izay ary vaaolana koa ve ny dinika izay efa mandeha ankehitriny mamaly izay raha kotondrasoana OL filohan'ny antenimierany ray aman-dreny ny foko malagasy.
Mety ny ataony rehetra afaka milaza izay hoe tsy mety fa ny tsara ho fantatry ny rehetra kosa ny de izao hoe misy asina tokony ho arovana ny amin'ny tanindrazana ary le izay hasina mahamalagasy zay ny asin'ny fiandrianam-pirenena zay a de tokony hanalavitra izao lalana izorana zao satria ny rafitra misy amin'izao fotoana zao dia rafitra fantapana pady tanindrazana tsy ny malagasy no nanao azy fa ny vahiny ka tsy mahagaga raha ohatra mikorotana ny firenena satria tsy mety amin'nytandrazantsika. Fa raha ohatra tsika zany ka tena te hitady ny soa nytandrazana, de aleontsika no manao ny mandrafitra ny lalam-panjakana hitondrantsika ny firenena. Aleontsika manana ny antsika fa tsy ny an'olona no ampiasaina. Eo zany tsy maintsy apetraka amin'ny malagasy hoe lalam-panjakana mifototra amin'ny foko, zany hoe ny foko sy ny fanorenam-panjakana no tokony ho jerena satria tsy afa misaraka ireo, ary zay ny rafitra voajanahary. Ny foko no nametrahan-janahary amin'ity tany ity, fa tsy misy ny ankoatran'izay. Zany hoe ny olobe rehetra rehetra zany tafiditra ao anatiny amiady hevitra hoe ohatranino nanoetrika ho fanjakana ho atsangatsika. Fa ny an'ny ARFM de efa manana ny ARFM hoe lalam-panjakana mifototra amin'ny fahendrena sy ny asin'ny fiziana malagasy no apetraka eto. Zay miainga avany amin'ny fotony, le fotony resahana eto de avany amin'ny ny foko malagasy manerana ny Madagasikara.
Manana ny fomba fijeriny ihany koa ny olom-pirenena manoloana ny raharaham-pirenena misy ankehitriny, miainga amin'izany moa ny hetsika izay ataon'ny vondron'ireo kandida izay efa nitetezana toerana maro. Teo ihany koa nahitana ny herisetra avy amin'ny mpanakorontana samihafa sy ny sakana ataon'ny mpitandro ny filaminana. Arahontsika ary izay fanokevitry ny olom-pirenena momba ny fahitany toerana politika ankehitriny, indrindra amin'izao vanim-potoana miroa ny fifitianana izao.
Ny hetsika pasifika moa, izay amin'ny mapasifika anazy zay de efa hita fa nandeha tamin'ny filaminana foana, kanefa tsy nisy ny aina. Ka iny zany anjaran'ny zareo kolektif de kandida ndray angambany sy miaraka amin'ireto hery velona rehetra no mijery zay stratezia mba hahafahana miditra amina zavatra matotra kokoa. Ny toetra raha politika misy amin'izao zany de efa iraha malala moa fa tena fa ao anatina krizy tanteraka mihitsy ny fiainan'ny malagasy tsy tombona ny fikarakarana ny fifidianana, ary indrindra indrindra tsy manaraka ny lalàna misy eto Madagasikara. Vokatr'izay zavatra izay a, na ho forisena ary fifidianana io dia mazava be fa vao maika mialalina ny olana misy eto amin'ny firenena, zany hoe ny krizy eto amin'ny firenena. Satria efa iraha mafantatra fa ty zavatra ity tsy ho atao Antananarivo ihany fa efa manerana ny faritra.
Izay ny resaka fifidianana fa manana ny heviny sy mahakasika ny dinika sy ny fakakevitra ihany koa ireo olom-pirenena.
Misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tafiditra tanteraka amin'ny fitondrana jadona ny fitondrana malagasy. Zavatra somary mahagaga ihany satria ny ady tamin'ny jadona no nadivana tamin'ny 5 sy 8 arivo, nefa ezahany mpitondra fanjakana averina mpitondra fanjakana izay tsy tia alala ny fahorem-bahoaka, ary mahagaga satria tsy tia hiaraka amin'ny be sy ny maro andatavatra boribory ireo mpitondra fanjakana ireo. Ny zavatra irariana dia ny iverenan'ny mpisehatra ara-politika rehetra anatavatra boribory eo ambanin'ny fiahinin'ireo ray aman-dreny ara-panahy, takisany koa ireo ray aman-dreny ara-drazana, andraisan'ny hery velona rehetra rehetra eto Madagasikara andraikitra zany zay fihaonan'izay. Zay zany no irariana mba hamahana an'izao olana misy eto Madagasikara zao.
Eo amin'ny pejin'ny fahasalamanana tratra 5 sy 7 alina nisan'ireo marary ny raboka na ny tuberculose manerana nosy ny raisin'ireo tompo-pahasalamana misahana ity arentina ity antanana tamin'ny taondasa. Nivoatra tamin'ny tatitra momba ny fandraisana ireo marary ny raboka nataony misiteran'ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny taona 2022 zany. Etsivina fa maimaim-poana hatrany ny fitsaboany aretina io manomboka amin'ny fizahampahasalamana hitana ny fitaliana sy ny fitarafana hatrany amin'ny fanomezana fanafody sy ny torohevitra ara-tsakafo. Miankina amin'ny valin'ny fitaliana no andraisan'ny toeram-pitsaboana an-tanana ny marary. Maharitra 5 volana ny fitsaboana ary mila fanaraha-maso akaiky ny marary mandritra izay fotoana izay mba anarahany hatramin'ny farany izany ka azahoan'ny fahasitranana tanteraka. Aretina azotranana tsara moa ny raboka ary tsy tokony ho menatra sy tsy salasala amin'ny fanantonana mpitsabo sy tompo-pahasalamana raha mikohaka mihoatra ny 3 herinandro. Fa ao anatin'izay pejin'ny sosialy izay hatrany dia manome fe-potoana 2 amby 70 ora ny fitondrana mahefa mba hamahana ireo olana iveriny fa misy adrainy ny syndika ivondrona ny mpitantandraharaham-panjakana araka ny fanambarana izay nataony androany. Efa nanomboka ny taona 5 amby 22 arivo no niaina izay olana samihafa izay sy natsiarotena natao ankilabao tamin'ny fandaniana ny didy mampitsipika amin'ny feny asan'izy ireo matsapa koa ireto farany fa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ny toetrandro ny lalàna amin'ny feny asany etsy an-daniny anefa mandaty mahatsapa ny syndika fa anisan'ny NDB mampiodina ny asam-panjakana sy ny fampandehanana na tsy ny resaka fifidianana. Aorinan'izay efa tapezany fiepotoana 3 andro izay milaza ny anatanteraka fivorimbe amaritana ny dingana manaraka ho toy ny fitakina ireto farany. Manazava ny mpitondra teny ny vondron'ny syndika ny fitantanandraharaham-panjakana Razafisoa Lantony aina.
Noho izany dia tsy azo ekena izay mety ho endrika ny tsindry na fandemena na nijadona na teritery atao aminay eo ampanatanterahanay miasanay na eo anivon'ny boribory tany na distrika na prefektura na ny faritra na ny ministera na andro mpanjakana na any amin'ireo ratsa mangaika rehetra manerany repoblikan'ny Madagasikara. Raha sanatria ka mahare fitaraina na izahay dia vonona hatrany hijoro sy hanohitra ny tsirariny sy ny tsy fanaraha-dalàna mba ho tombontsoa ambonin'ny firenena. Ataonay izao fitakiana sy fanambarana izao mba ho fanatsaranay hatrany ny asa mandraharasa hanay eto amin'ny firenena sy mba hisoroana izay mety ho fietsika hitroarana tsy ampoizina avy aminay hialanay amin'ny loza na ny tadidin-doza izahay sy ny asanay ary ny firenentsika mihintsy no manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao.
Fa amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny kolotsaina mampiatrano ny ray volan'ny saripika anatin'ny festival sarinao andehan'ny 2020 ny eny amin'ny Alliance Française Andavamamba miara-mimbonantoka manatanteraka izany ny AFT sy ny fikambanana sarinao. Fafana misa 30 misary 2 no arantitra amin'ny alakamisy 30 novembre asanganasan'ny mpianatry ny AFT misa 80 ny ofana nandritra ny volana oktobra teo miavaka ny saripika aranty eny amin'ny AFT Andavamamba. Teknika fahiny atao hoe antotype sy fotogramma no ampiarina sambany moa nampiasany teto Madagasikara zany teknika ny foronny John Herschel manampahaizana anglisy momba ny fizika sy ny siansa momba ny eny ambony tsitakamaso tany amin'ny taona 2020 sy 8 sy arivo tanyhoany. Manazava Andriamatoa Ramana Dray Fidso talempanatanteraka sy mpandrindra ao amin'ny sarinao.
Io antotipa io zany a tsinona kory fa sary zavatra taloha ihany le izy a fa fanaovana ranona plante zany raha ravikazo ny tontona ravikazo ohatra ny nataonay zao a zay misy atao Madagasikara aloha zany le zay akaikikaiky zany zay mora de mbana sakafo aloha nataonay a de epinara ranona epinara de persil a de ravitoto satria iny mazo zay riche en chlorophylle satria le pigment vert no tarafo moisandro alaina le ranona totoana zany le ravina ravina de rehefa avy eo mahazo ranony de fiazina de mahazo juan'le plante de rehefa avy eo le izy a misy karazany anakitelo misy teknika anakitelo zany a andusenao zany hoe osoranao amina amy pinceau amle papier somary matevina permeable le izy mba hoe miditrany zany le ranony plante de rehefa avy eo a anjaranao amizay manao créativité amin'ny asinao sary mety asinao sary mety efa autocola efa misy sary zay hita izay hita amy sary eny io zany a misy arakaraky le tiany le akizy a de rehefa avy eo a misy koa tonga de directa eo amle feuille tonga de apetraka eo le sary de tonga de mipetraka amle feuille le sary de zay no hitatsika eo.
Toy zao reo vaovao avy any ivelany. Miaratsy Andro Manala ny mahazon'ny mponina maherin'ny roa tapitrisa amin'ny faritry Gaza iray volana teorina nanomboan'ny ady eo amin'ny Hamas palestiniana sy ny israelianina misedra olana vokatry ny tsy fampin'ny mpiasa sy ny fanafody tsy fampin'ny mpiasa sy ny fanafody ary ny fitaovana ampiasaina ireo hôpitaly mandray ny maratra tsy mifidy moa ny israelianina amin'ny fanafihana fa hatramin'ny hôpitaly aza dia hiarany zera bomba manao antso amin'ny mba isarany zany tsy misy atakandro ny mpitondra teny ny Médecins Sans Frontières na ny MSF raha tafaresaka tamin'ny Radio Vatican tamin'ny alatsinainy teo voatery mitsabo sy mandidy tsy mampiasa anestesia amin'ny marary ny mpitsabo hoy Andriamatoa Maurizio Duban. Vokatry zay zera bomba tsy misy fiafarany ataony israelianina ao amin'ny faritry Gaza izay tsy tafiditra ao amin'ny faritry Gaza ireo fanampiana avy amin'ny sedriresam-pirenena ilaina ho andreo sivily antapitrisany tafahitsoka ao an-toerana. Nambarany mpitondra teniny MSF hatrany fa miandry ny isin'ny lalana misokatra no hahafahana mampiditra ireo fanampiana ho an'ny maolona milanja 20 taona isitrahany ireo mponina lasibatry ny ady. Mankasitrika anao mpiona anaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'ny tsy alina ity rampiso maraina amin'ny fitondrany fitonanao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafary.